We shouldn't be asking every European country to do exactly the same thing in exactly.
Mums nevajadzētu prasīt visām Eiropas valstīm darīt vienu un to pašu vienā un tajā pašā laikā. Ja mēs vēlamies panākt veiksmīgu, atvērtu un elastīgu Eiropu, kas var mudināt jaunas valsts tajā iestāties, ir īpaši svarīgi nodrošināt, lai šī elastība saglabājas. Lielbritānija atrodas pašā vienotā tirgus centrā. Mēs esam piedalījušies šī projekta izstrādē un uzskatām, ka tas pašlaik ir veiksmīgākā Eiropas Savienības daļa. Mēs esam vienotā tirgus centrā, bet saglabājam savu valūtu un neatkarīgu ekonomikas politiku. Mēs neesam Schengen zonā un saglabājam savas robežas. Taču es uzskatu par pareizi, ka valstis, kas ir Eiropas Savienībā, var izdarīt šādas izvēles. Savienībai, kura būs elastīga, visticamāk būs daudz lielākas iespējas būt veiksmīgākai un spēcīgākai par savienību, kura uzstāja uz viena procesa piemērošanu visiem.